Petikan 1. Catatan pengalaman di Kampung Lonek. Anda diberi masa selama 1 minit untuk membaca soalan. Petikan 1. Catatan pengalaman di Kampung Lonek. Dengar maklumat berikut dengan teliti dan jawab soalan-soalan yang diberikan.
Satu lawatan budaya telah diadakan selama 2 hari 1 malam di Kampung Lonek. Lawatan ini telah disertai oleh 7 orang pelajar antarabangsa dan beberapa orang guru. Kampung Lonek yang terletak di Negeri Sembilan ini sangat terkenal dengan inap desa yang sistematik. Terdapat banyak aktiviti yang kami lakukan sepanjang berada di sini. Pada sebelah petang, kami disajikan dengan permainan tradisional seperti bowling kelapa, kelereng dan tarik upih pinang. Seusai sahaja bermain permainan tradisional, tibalah aktiviti yang ditunggu-tunggu, iaitu aktiviti mengoca ikan. Mengoca merupakan perkataan dalam dialek Negeri Sembilan yang merujuk kepada perbuatan menangkap ikan menggunakan tangan kosong. Di Selangor, aktiviti ini disebut dengan istilah menggagau, manakala dialek utara menggunakan istilah menimba. Pada malamnya, kami diajar cara bermain cak lempong. Cak lempong terdiri daripada beberapa instrumen, iaitu bonang, tepak, gendang ibu, pengetuk serunai dan bangsi. Terdapat beberapa fungsi instrumen dalam cak lempong, antaranya geretih dan tingkah yang menghasilkan sebuah irama dan lagu yang merdu. Pada hari kedua, kami dibawa melawat kilang penghasilan mi kuning milik Bumi Putra. Mi kuning yang dihasilkan tidak menggunakan bahan pengawet. Kami turut melawat perusahaan kuih tradisional seperti kuih kapit dan karas. Di sini, kami diberi peluang mencuba sendiri cara membuat kuih karas secara tradisional.
Anda diberi masa 30 saat untuk menyemak jawapan. Petikan akan dibaca sekali lagi. Petikan 1. Catatan pengalaman di Kampung Lonek. Dengar maklumat berikut dengan teliti dan jawab soalan-soalan yang diberikan.
Satu lawatan budaya telah diadakan selama 2 hari 1 malam di Kampung Lonek. Lawatan ini telah disertai oleh 7 orang pelajar antarabangsa dan beberapa orang guru. Kampung Lonek yang terletak di Negeri Sembilan ini sangat terkenal dengan inap desa yang sistematik. Terdapat banyak aktiviti yang kami lakukan sepanjang berada di sini. Pada sebelah petang, kami disajikan dengan permainan tradisional seperti bowling kelapa, kelereng dan tarik upih pinang. Seusai sahaja bermain permainan tradisional, tibalah aktiviti yang ditunggu-tunggu iaitu aktiviti mengocar ikan. Mengocar merupakan perkataan dalam dialek Negeri Sembilan yang merujuk kepada perbuatan menangkap ikan menggunakan tangan kosong. Di Selangor, aktiviti ini disebut dengan istilah menggagau manakala dialek utara menggunakan istilah menimba. Pada malamnya, kami diajar cara bermain cak lempong. Cak lempong terdiri daripada beberapa instrumen iaitu bonang, tepak, gendang ibu, pengetuk serunai dan bangsi. Terdapat beberapa fungsi instrumen dalam cak lempong, antaranya geretih dan tingkah yang menghasilkan sebuah irama dan lagu yang merdu. Pada hari kedua, kami dibawa melawat kilang penghasilan mi kuning milik Bumi Putra. Mi kuning yang dihasilkan tidak menggunakan bahan pengawet. Kami turut melawat perusahaan kuih tradisional seperti kuih kapit dan karas. Di sini, kami diberi peluang mencuba sendiri cara membuat kuih karas secara tradisional.
Anda diberi masa 30 saat untuk menyemak jawapan. Petikan 2. Rencana Rotavirus. Anda diberi masa selama 1 minit untuk membaca soalan. Petikan 2. Rencana Rotavirus. Dengar maklumat berikut dengan teliti dan jawab soalan-soalan yang diberikan.
Hampir semua kanak-kanak akan dijangkiti oleh kuman rotavirus sebelum atau pada usia 5 tahun. Rotavirus mendapat namanya daripada bahasa Latin rota yang bermaksud roda. Rotavirus adalah sejenis virus yang menyebabkan gejala muntah yang teruk dan cirit-birit kepada kanak-kanak. Terdapat 9 spesies rotavirus, namun rotavirus A dikenal pasti sebagai penyebab utama cirit-birit yang serius dalam kalangan bayi dan kanak-kanak. Selepas dijangkiti kuman rotavirus, tubuh badan mengambil masa lebih kurang 2 hari untuk menunjukkan gejala. Antara gejala penyakit rotavirus adalah cirit-birit, muntah, demam, sakit perut dan kelesuan. Kebiasaannya, cirit-birit berlarutan selama 3 hingga 8 hari. Di Malaysia, kira-kira 22% hingga 50% daripada kes cirit-birit dalam kalangan kanak-kanak adalah disebabkan rotavirus. Terdapat satu kajian di Malaysia yang dijalankan pada tahun 2016 menyatakan bahawa rotavirus menyebabkan 27 kematian, 31,000 kemasukan ke hospital, 41,000 rawatan pesakit luar dan 145,000 rawatan di rumah setiap tahun di Malaysia. Ibu bapa harus memastikan anak-anak meminum air yang cukup bagi mengelakkan dehidrasi. Namun, sekiranya kanak-kanak tersebut menunjukkan tanda-tanda dehidrasi, maka perlulah dibawa ke hospital untuk menerima rawatan selanjutnya. Langkah terbaik untuk mencegah rotavirus adalah dengan menggunakan larutan peluntur, iaitu 1 bahagian peluntur dan 9 bahagian air untuk menyajangkit permukaan objek.
Anda diberi masa 30 saat untuk menyemak jawapan. Petikan akan dibaca sekali lagi. Petikan 2. Rencana rotavirus. Dengar maklumat berikut dengan teliti dan jawab soalan-soalan yang diberikan.
Hampir semua kanak-kanak akan dijangkiti oleh kuman rotavirus sebelum atau pada usia 5 tahun. Rotavirus mendapat namanya daripada bahasa Latin rota yang bermaksud roda. Rotavirus adalah sejenis virus yang menyebabkan gejala muntah yang teruk dan cirit-birit kepada kanak-kanak. Terdapat 9 spesies rotavirus, namun rotavirus A dikenal pasti sebagai penyebab utama cirit-birit yang serius dalam kalangan bayi dan kanak-kanak. Selepas dijangkiti kuman rotavirus, tubuh badan mengambil masa lebih kurang 2 hari untuk menunjukkan gejala. Antara gejala penyakit rotavirus adalah cirit-birit, muntah, demam, sakit perut dan kelesuan. Kebiasaannya, cirit-birit berlarutan selama 3 hingga 8 hari. Di Malaysia, kira-kira 22% hingga 50% daripada kes cirit-birit dalam kalangan kanak-kanak adalah disebabkan rotavirus. Terdapat satu kajian di Malaysia yang dijalankan pada tahun 2016 menyatakan bahawa rotavirus menyebabkan 27 kematian, 31,000 kemasukan ke hospital, 41,000 rawatan pesakit luar dan 145,000 rawatan di rumah setiap tahun di Malaysia. Ibu bapa harus memastikan anak-anak meminum air yang cukup bagi mengelakkan dehidrasi. Namun, sekiranya kanak-kanak tersebut menunjukkan tanda-tanda dehidrasi, maka perlulah dibawa ke hospital untuk menerima rawatan selanjutnya. Langkah terbaik untuk mencegah rotavirus adalah dengan menggunakan larutan peluntur, iaitu 1 bahagian peluntur dan 9 bahagian air untuk menyajangkit permukaan objek.
Anda diberi masa 30 saat untuk menyemak jawapan. Petikan 3. Rencana teknologi IoT. Anda diberi masa selama 1 minit untuk membaca soalan. Petikan 3. Rencana teknologi IoT. Dengar maklumat berikut dengan teliti dan jawab soalan-soalan yang diberikan.
Sektor pertanian memainkan peranan penting dalam ekonomi negara kita. Pada 2019, sektor pertanian menyumbang sekitar 8% keluaran dalam negara kasar. Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu, PBB, menjangkakan penghasilan pertanian global akan meningkat 69% antara tahun 2010 dan tahun 2050. Jangkaan ini menyebabkan industri pertanian beralih menggunakan teknologi, terutamanya Internet Kebendaan IoT, demi produktiviti yang lebih baik. Internet Kebendaan IoT ialah sistem peranti pengkomputeran dan berkeupayaan untuk memindahkan data melalui rangkaian. Pertanian pintar ini merangsang penggunaan teknologi baharu dalam industri selain mengintegrasikan teknologi moden lain seperti kecerdasan buatan, data raya, drone dan robotik. Dalam konsep pertanian pintar dan kebun pintar di salah sebuah taman agroteknologi Mardi, IoT data pemantauan automasi telah membantu penyelidik mengumpul maklumat seperti kelembapan tanah, jumlah cahaya, suhu dan persekitaran tanaman bagi kegunaan pertanian. IoT juga menjadi keperluan penting bagi transformasi digital perusahaan mahupun perniagaan. Teknologi IoT membolehkan jumlah besar data dikumpulkan. Analisa data lanjutan yang diperoleh akan membantu perusahaan untuk membuat keputusan lebih baik bagi mencapai penjimatan kos, menambah baik kecekapan dan mencipta peluang perniagaan baharu.
Anda diberi masa 30 saat untuk menyemak jawapan. Petikan akan dibaca sekali lagi. Petikan 3. Rencana teknologi IoT. Dengar maklumat berikut dengan teliti dan jawab soalan-soalan yang diberikan.
Sektor pertanian memainkan peranan penting dalam ekonomi negara kita. Pada 2019, sektor pertanian menyumbang sekitar 8% keluaran dalam negara kasar. Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu, PBB, menjangkakan penghasilan pertanian global akan meningkat 69% antara tahun 2010 dan tahun 2050. Jangkaan ini menyebabkan industri pertanian beralih menggunakan teknologi, terutamanya Internet Kebendaan IoT, demi produktiviti yang lebih baik. Internet Kebendaan IoT ialah sistem peranti pengkomputeran dan berkeupayaan untuk memindahkan data melalui rangkaian. Pertanian pintar ini merangsang penggunaan teknologi baharu dalam industri selain mengintegrasikan teknologi moden lain seperti kecerdasan buatan, data raya, drone dan robotik. Dalam konsep pertanian pintar dan kebun pintar di salah sebuah taman agroteknologi Mardi, IoT data pemantauan automasi telah membantu penyelidik mengumpul maklumat seperti kelembapan tanah, jumlah cahaya, suhu dan persekitaran tanaman bagi kegunaan pertanian. IoT juga menjadi keperluan penting bagi transformasi digital perusahaan mahupun perniagaan. Teknologi IoT membolehkan jumlah besar data dikumpulkan. Analisa data lanjutan yang diperoleh akan membantu perusahaan untuk membuat keputusan lebih baik bagi mencapai penjimatan kos, menambah baik kecekapan dan mencipta peluang perniagaan baharu.
Anda diberi masa 30 saat untuk menyemak jawapan. Petikan 4. Berita Pameran Imersio. Anda diberi masa selama 1 minit untuk membaca soalan. Petikan 4. Berita Pameran Imersio. Dengar maklumat berikut dengan teliti dan jawab soalan-soalan yang diberikan.
Kuala Lumpur. Muzium Telekom ditransformasikan melalui Pameran Imersio 2023. Pameran yang memasuki edisi kelima ini berlangsung dari 15 Disember 2023 hingga 7 Januari 2024. Muzium Telekom ditransformasikan dengan paparan warisan, inovasi, kesenian dan kebudayaan. Imersio 2023 memerlukan ruang Muzium Telekom seluas 27,000 kaki persegi dan menggabungkan lebih daripada 20 artis kebudayaan dan media baharu. Imersio 2023 memaparkan jalinan warisan Asia Tenggara yang menakjubkan. Pameran menawarkan sebuah perspektif kontemporari terhadap inti pati zaman silam, identiti budaya, tradisi, nilai dan kisah peribadi. Menurut Kurator Imersio 2023 Abdul Syakir, beliau berasa sangat teruja untuk menampilkan barisan artis yang dinamik dan baharu daripada pelbagai latar belakang. Cabaran barisan artis adalah untuk mentransformasikan sebuah ruang menjadi sesuatu yang mengasyikkan dan memberikan pengalaman yang menakjubkan kepada pengunjung. Menurutnya lagi, usaha mewujudkan sebuah alam yang menyentuh pelbagai deria dilakukan. Penonton diharapkan tidak hanya teraspirasi untuk mencipta pengalaman yang bermakna dengan karya seni. Penonton juga diharapkan dapat melakar sebuah harapan dan inspirasi yang mendalam selepas melawat pameran ini. Bayaran masuk pameran Imersio 2023 ialah ringgit Malaysia 15 untuk dewasa, ringgit Malaysia 5 untuk kanak-kanak bawah 12 tahun. Manakala bagi komuniti kurang upaya adalah percuma. Para pengunjung yang berminat boleh mendapatkan tiket di laman sesawang pameran Imersio 2023.
Anda diberi masa 30 saat untuk menyemak jawapan. Petikan akan dibaca sekali lagi. Petikan 4. Berita Pameran Imersio. Dengar maklumat berikut dengan teliti dan jawab soalan-soalan yang diberikan.
Kuala Lumpur. Muzium Telekom ditransformasikan melalui pameran Imersio 2023. Pameran yang memasuki edisi kelima ini berlangsung dari 15 Disember 2023 hingga 7 Januari 2024. Muzium Telekom ditransformasikan dengan paparan warisan, inovasi, kesenian dan kebudayaan. Imersio 2023 memerlukan ruang Muzium Telekom seluas 27,000 kaki persegi dan menggabungkan lebih daripada 20 artis kebudayaan dan media baharu. Imersio 2023 memaparkan jalinan warisan Asia Tenggara yang menakjubkan. Pameran menawarkan sebuah perspektif kontemporari terhadap inti pati zaman silam, identiti budaya, tradisi, nilai dan kisah peribadi. Menurut Kurator Imersio 2023 Abdul Syakir, beliau berasa sangat teruja untuk menampilkan barisan artis yang dinamik dan baharu daripada pelbagai latar belakang. Cabaran barisan artis adalah untuk mentransformasikan sebuah ruang menjadi sesuatu yang mengasyikkan dan memberikan pengalaman yang menakjubkan kepada pengunjung. Menurutnya lagi, usaha mewujudkan sebuah alam yang menyentuh pelbagai deria dilakukan. Penonton diharapkan tidak hanya teraspirasi untuk mencipta pengalaman yang bermakna dengan karya seni. Penonton juga diharapkan dapat melakar sebuah harapan dan inspirasi yang mendalam selepas melawat pameran ini. Bayaran masuk pameran Imersio 2023 ialah RM Malaysia 15 untuk dewasa, RM Malaysia 5 untuk kanak-kanak bawah 12 tahun. Manakala bagi komuniti kurang upaya adalah percuma. Para pengunjung yang berminat boleh mendapatkan tiket di laman sesawang pameran Imersio 2023.
Anda diberi masa 30 saat untuk menyemak jawapan. Ujian menengah Bahasa Melayu tamat.